O'zbekiston diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha keskin islohotlarga muhtoj. Bu haqda O'zbekiston bo'ylab 11 kunlik safarini yakunlagan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid bayonot bergan. 2 oktyabr kuni O'zbekistonga kelgan maxsus ma'ruzachi 11 kun davomida rasmiylar, fuqarolik jamiyat vakillari, shuningdek qamoqdagi diniy mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashuvlar o'tkazgan. Mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishgan.
Men kitobimni o'sha bu kunlar kitobimni ustida ketyapti voqea. O'shuni orqasidan meni ushlashdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab qilingan 11 kunlik safari yakunlari yuzasidan bayonot tarqatgan. Din va e'tiqod erkinligi turli din vakillari yashayotgan O'zbekiston xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rilmasligi kerak deyiladi, jumladan 12 oktyabr kuni e'lon qilingan bu bayonotda. O'z safari davomida O'zbekistondagi bir qator idoralarda uchrashuv o'tkazgan maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohid mamlakatdagi so'nggi islohotlarni ijobiy qadam sifatida e'tirof qiladi. Ammo diniy ekstremizmga qarshi kurash aynan diniy va e'tiqod erkinligi kafolatlanishiga asoslanishi lozimligini, e'tiqod erkinligi huquqi diniy ekstremizm tahdidiga qurbon qilinmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Bayonot maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohidning dastlabki xulosalarini o'z ichiga oladi. Safar yakunlari bo'yicha to'liq hisobot esa 2018 yilda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab safari davomida qamoqxonalarda, jumladan Jasliqda ham bo'lgan. Diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha qamalgan aksariyat mahbuslar saqlanayotgan bu qamoqxonadagi vaziyat bilan tanishgan. Huquq himoyachilari BMT maxsus ma'ruzachisi diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashgani haqida xabar tarqatishgan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromovga ko'ra, Ahmad Shohid bilan 5 oktyabr kuni Toshkentda o'tgan uchrashuvda diniy mahbuslarning 40 yaqin qarindoshlari qatnashgan. Ular asosan diniy mahkumlarga nisbatan o'tkazilayotgan qiynoqlar haqida gapirishgan. BMT ma'ruzachisi dastlabki bayonotida qiynoqlar haqida to'xtalmaydi. Ammo hukumat inson huquqlari, e'tiqod erkinligi ta'minlanishi yuzasidan zudlik bilan islohotlarga, shu jumladan siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqiriladi. Ahmad Shohidning 12 oktyabr kuni yakunlangan bu safari diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar qatorida o'rin olib kelayotgan O'zbekistonga BMT maxsus ma'ruzachisi darajasida uyushtirilgan ilk tashrif. Bu safar prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh kotibi Antonio Gutyarish, shuningdek BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd al-Husayn bilan o'tgan muzokaralari ortidan kuzatilmoqda. 2 oktyabr kuni Toshkentga kelgan Ahmad Shohid safarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulidan, shuningdek Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha milliy markaz huquq-tartibot idoralarida uchrashuvlar o'tkazishdan boshladi. Ahmad Shohid safari davomida Turkiyadan O'zbekistonga qaytishi ortidan diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan, keyinchalik ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurilla Otaxonov bilan ham uchrashish haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Maxsus ma'ruzachining O'zbekistonga safari yakunlanganiga qaraganda uchrashuv amalga oshmagan. Nurilla Otaxonovga ko'ra, u hibsdan ozod qilinishi ortidan shunday suhbatning ehtimolligidan xabardor qilingan edi.
2-3 kun bo'ldi endi kelganiga, 11 kun yurar ekan bu yerda. Demak, kelarkan sizni oldingizga dedi. Agar kelsalar yaxshi bo'lardi, mayli gaplashamiz. Buron nasas qolasalar javob berarmiz deb endi kutdim, lekin birov bilasa demadi, endi men o'zim so'ramadim. Kim orqali so'rashimni ham bilmasdim. Har holda bu uchrashuv bo'lmadi, u kishi kelmadi. Agar hozir ketdimi yo'qmi bilmayman. Menimcha 11 kun o'tdi, bugun yo kecha ketgan bo'lsa kerak.
Shunday degan ma'lumotlar bor. Demak, Nurilla aka, siz bu uchrashuvda aniq bir faktlar, aniq bir narsalar haqida gapirmoqchi edingizmi?
Bu har holda meni qo'lga olishganidan keyin aeroportdan to dastlabki tergovlaru, undan keyin tosh turmadagi voqealar, u bular bo'yicha menga bir yo qo'pollik yo bir tazyiq boshqa narsa bo'lgani yo'q. Ochig'ida to'g'risi shunday bo'ldi. Bitta menga emas, menimcha men bilan kirganlarga ham bo'lmadi. O'zi ancha o'zgarishlar bo'pti. Biz chunki oldin eshitganmiz juda yomon bo'lar edi, lekin kutgan edim bunaqa narsalar bo'lmadi endi. Gap so'zlar endi u yo'l-yo'liga bo'ladigan ba'zi bir qo'pollilar, u boshqa masala, lekin tazyiq yo boshqa narsa bo'lmadi. U ma'noda meni nimam yo'q, ammo muhim masala, men agar uchrashuv bo'lganida men kitobimni o'sha bu kunlar kitobimda ushlab ketyapti voqea. O'shuning orqasidan meni ushlashdi. Va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi. Ana shuni shu haqda men gapirib berardim agar so'rasa, kitobning g'oyasi nima? Endi bu agar ma'ruzachi bir xolis niyatda kelgan bo'lsa, men ham xolis o'sha niyatlarimni kitobdan ko'zlagan niyatlarimni va mavzularini, g'oyalarini biroz so'zlab bergan bo'lardim. Men afsus, bu uchrashuv bo'lmay qoldi.
Dedi huquq-tartibot organlari tomonidan diniy ekstremizm targ'ibotida ayblanayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov. BMT maxsus ma'ruzachisi O'zbekistondagi diniy e'tiqod erkinligiga oid vaziyat yuzasidan to'liq hisobotini 2018-yilning mart oyida taqdim etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.